My jsme minule hovořili jsme pořád v Augustinově filozofii, v Augustinově teologii a minule jsme hovořili o jeho vidění světa. O jeho vidění světa jednak jako odrazu Božího. Říkali jsme, že svět jenom proto, že zatím vším je Bůh, ve světě se, my bychom dnes řekli, Bůh externalizuje, vychází ze sebe navenek, to je to bonum diffusivum sui, dobro, které přetéká samo ze sebe. A hovořili jsme minule o třech základních dimenzích světa, ale stihli jsme jenom dvě. Stihli jsme jenom látku a čas a dnes nám zbývá tedy forma. Podle Augustina tedy všecko, co je z nějaké látky, má nějaký tvar a je v nějakém čase. My jsme hovořili minule o té jeho představě simultánního, tedy současného aktu stvoření. Tam potom se zapojili odborníci jako Monika a Vojčeš. Vysovali to z fyzikálně matematického pohledu. Že vlastně lidi platonici, křesťanští platonici, mají i z toho pohledu moderní nebo soudobé fyziky a matematiky víceméně pravdu. Že to, že hmota je jenom nějaké vyjádření zjednodušeně, krásně formulovala dneska Saša v Zákristy, fotma, vyjádření toho nic. Jenomže toto nic není nic, ale to nic je někdo a to je Bůh. To je plnost energie. Ta forma je toho vyjádření. Šlo by to tak říct, Moniko? Božská částička, jak řekl Vojčeš. Forma je tedy nejdůležitější faktor ve světě, která je nejenom jádrem veškeré Augustinovy teorie poznání noetiky, ale i veškeré jeho teorie bytí, neboli ontologie. De diversis questionibus říká. Jsou ideje a jsou určité základní formy a zůstávající neměnné podstaty věcí. Sami o sobě jsou nestvořené a proto jsou věčné a jsou věčně stejné a nacházejí se v mysli Boží. Protože sami nevznikají ani nezanikají. Je všechno, co může vznikat a zanikat a skutečně vzniká a zaniká, stvořeno podle nich. Co tedy podle Augustina jsou ty formy, ideje, tvary věcí? Jsou preconceptiones divine. Znamená, co to je preconceptio divina? To znamená nějaký předem daný koncept, předporozumění, chtění, nápad, bych vysvětlil dětem. Jsou nápady Boží, to jsou ty ideje věcí, které Bůh potom uvede ve skutečnosti tím, že ty věci stvoří. Tedy formy jsou vyjádřením nápadu Božích. No, to je přece krásná myšlenka, že celý svět tak, jak je stvořen, teď nechme stranou otázku zla, ale celý svět tak, jak je stvořen, je vyjádřeným nápadem Boží. Bůh tomu nápadu dal nějakou skutečnost. Když si to představme i s tou analogií z naší psychologií. Ne? Máme nějaký nápad a my ten nápad uvedeme v realitu, ve skutečnost. A to přeci s náma je. Ne? Já teď, když dostanu na píce toho čaje nápad, tak jsem ho uvedl v realitu. Ale musel jsem mít ten nápad. A ta idea, forma, bychom řekli, napití se čaje, byla tady. Pak jsem to uvedl ve skutek. Tak nějak Bůh uvedl ve skutek a tak stvořil svět, ty nápady o světě. Tady už také pak vidíme kristologičnost světa. Proč podle Krista? Protože Kristus je ta vyjádřená myšlenka Otce, ne? Otec má nápad a Kristus je vyjádřením té myšlenky. A proto najednou v tom logu, logos, to už byl Herakleitův termín, ne? Ten ho jako historicky první zavedl do té antické filozofie. Logos, slovo Herakleitos, to jsme nějakých 400 nebo 500 let před Kristem Pánem. Tak tyhle ta myšlenka je v tom slově přece, ne? A slovo je syn. Proto ten syn je ta tvůrčí ruka Boží. No a ten dech energie života, to je pak Duch Svatý, že? Který tomu dává tu energii bytí. Že? Syn dává tvar a Duch dává energii. Odpovídá i jeho podstatě, ne? V živých tvorech ta energie je životem. Když život, co je život? Život je přece také nějaká energie, že? Tajemná, ale je to energie. Je to vis vitalis, životní síla přeci, míza, že by to takhle i v té naší předreflektivní mluvě je život síla, míza, energie, to je život, ne? Proto je to dar toho Ducha Svatého, jako nejvyšší forma energie bytí, každé i soucno hmotné má nějakou bytnost, od které se odvíjí i vnitřní energie, ten hrneček má nějakou energii, korkyček, to morký čaj, že jo, tam nějaká energie, ne? A to je to Duch Svatý, ta energie, ty hmoty taky. Proto ta nedílné, taky nedílné, Bůh působí nedílně jako trojice. Že? Akorát tam můžeme formálně rozlišovat ty stopy tvar a hmotu. V reálu to totiž nerozlišíme, protože tvar je vnímatelný na hmotě a hmota tomu tvaru dává možnost existence. Jo? Nezapomeňme, že v reálu tvar a hmotu nerozlišíme, jo? Protože tvar poznáváme podle hmoty, kterou ten tvar utvaroval, forma. No ale a zase forma bez té hmoty by byla pro nás nepochopitelná. Vnímáme si ten hylémorfismus potom? Pak Aristoteles, že? Zejména hyle je hmota a morfé je tvár. Formování a tyhle ty prekoncepcio divine, prekoncepciones divine v zásadě odpovídají tomu těm platonským ideím. Samozřejmě, Augustin otázku, tam je strašně zajímavá otázka, totiž forma. Jednak to je ten klasický problém filozofický Porfiriův strom. Je to s těmi, my jsme to s dětmi vždycky, nebo děti to ve škole dělají na češtině, tady Hana mi o tom povídala, nadřazené a podřazené slovo, že? To je ten Porfiriův strom. Živočich, savec, vyšší savec, člověk, muž, starý muž a tak dále. Jo? Jo, že to byla slova nadřazená a podřazená, tak tam samozřejmě je otázka, co má samostatnou formu. V zásadě to, co může samostatně existovat. To znamená, ne soucno jako takové, ale to konkrétní soucno, to znamená živočich. A třeba pes už třeba, jo? Ale jenom, že pes taky zase může existovat jenom jako samec nebo fenka. Že? Ale teď ještě ten druh toho psa, jestli to je knírač nebo buldog. A jestli teda formu má každé individuum svou vlastní, anebo jestli je obecná forma psa hnědýho třeba. Jo? A teď co patří k té podstatě, jestli to, že je hnědej, patří k té podstatě nebo nepatří. To je strašně složitý tohleto. Jo, rozumíme si. To je strašně složitá otázka tohleto, co jsou tedy ty podstaty a samostatný. Podstata je to, co může samostatně existovat. Jo? Tak to by mělo tu mít tu formu. Znamená, můžeme říkat člověk, pes a tak dále. Jo? To, co dělá ten druh, by se spíš řekl. To znamená, už nebudeme řešit, jestli knírač nebo buldog, a jestli Aziat nebo Evropa. Jo? Člověk, pes. To teď nesrovnává člověka a pesa. Jo, ale Augustin tu otázku, jestli formu mají i individua, to znamená, jestli formu má Zbyněk Ludvík, jestli je zvláštní forma jménem Zbyněk Ludvík, nebo jestli je jenom forma člověk, která je aktualizovaná v exempláři Zbyněk Ludvík, tak samozřejmě tuhle tu otázku svatý Augustin nechává.
To je, že s náma svatý Augustin zabýval vůbec.
Takže Augustin tuhle tu otázku nechává otevřenou, jo, tuhle tu filozofickou. Se potom řekne už tedy, že duše je formou těla a každý má individuální duši, že jo. Ta naše duše, a to byla právě taky různé starokřesťanské hereze, že mě to byl Origenes, že jako ty duše emanují z nějaké vele duše. To byl Platon hlavně, že jo, to je Platon, to je extrémní platonismus, že nějaká jedna duše světa, z toho emanují ty jednotlivé duše, které preexistují, že jo, jsou někde na té hvězdě, emanují přímo z té jedné velké duše. A tohle bylo odmítnuto, že křesťanská nauka je to, že každá duše je individuální a proto nesmrtelná a individuálně nesmrtelná a taky individuálně zodpovědná za své činy. A ta jedinečnost jednoho lidského života. Ale tohle je opravdu strašně složitá otázka. Soucno, živej soucno, živočich, savec, člověk, žena, stará žena, jo? To je a paní XY. Jo, tak to je strašně vůbec celý ten Porfiriův strom, je strašně veliká otázka, jo, jak se to má s tou formou a co je podstata a to se dostáváme i na celou tu otázku nominalismu, že jo, a těhle těch potom pozdně středověkých nebo raně novověkých otázek. A vůbec i vztahu konkrétného a obecného, ne, konkrétní a obecné. Jo, jestli je reálné jenom to konkrétní, nebo naopak to obecné a to. A teď ještě, jestli v tom konkrétnu jsou první a druhá substance, že jo. Druhá, ta konkrétně existující, to znamená Michal Doubek a pak nějaký člověk, jakožto člověk a ten člověk ve smyslu Michal Doubek. Ale jestli je, ještě tam je to složitější, jestli nějaká obecná substance Michal Doubek, tenhle a konkrétně existující Michal Doubek, anebo jestli to člověk a Michal Doubek jako konkrétně existující podstata člověk. Jo. Tak kdybych se k tomu měl teda nějak vyjádřit, tak asi bych se sklonil spíš k tomu díky tomu, díky té jedinečnosti, že bude nějak něco mezi tím, že jistě bude i obecná nějaká forma člověk, což je nutný uznat, protože potom ta rovnost lidí, že nám haprovala, kdybychom neuznali, že je forma člověk. Jo? Protože pak někdo bude víc, někdo méně člověk, když by to bylo jenom na základě konkrétna. Dement nebude člověk. Jo? Ale zároveň je i něco jako konkrétní aktualizace té formy Michal Doubek. Jo, ale i v té narovině té obecné ideje Michala Doubka, tak jako pán Bůh měl mysli před stvořením světa. Musí platit jak obecná idea člověka jako rodu, Tak stejně tak i konkrétní idea Michala Doubka. A o obém je prekoncepcio divina, akorát, že Augustin by jistě řekl, že tu formu homo, člověk, Bůh stvořil najednou všechny ty základní formy, zatímco tu konkrétní ideu Michala Doubka, byť od věčnosti měl, uvedl v aktu a aktualizaci až v roce 1991. No počkej, v který měsíci ses narodil? No tak 90, teď jsem to řekl správně. Čas si byl v roce 1990. My mluvili o tom, že formování materie začalo se stvořením času. Že? Čas, matérie jdou ruku v ruce. Formy jsou tedy věčné. Věčné, to je zase otázka, že? Stvoření forem, věčné formy. Augustina Bůh stvořil i ty formy, samozřejmě. Jenomže prekoncepcio divina, stvoření form. To zase nejde moc dohromady, protože jak může Bůh mít nápad a pak jak nemít nápad a pak mít nápad. Tam ještě Augustin by jistě rozlišil, že v boží mysli vždycky všechno bylo, ale ty formy, jakožto stvořené formy, tedy stvořené odrazy té boží mysli, ty stvořil. A ty stvořené odrazy v rámci relativní autonomie světa pak formovaly tu materii. Tedy ustvořil stejně stvořené odrazy svých nápadů, ty formoval z materii a tak vzniklo stvoření. Takhle se to dá vysvětlit, že Bůh samozřejmě ideje o světě měl od věčnosti, to je vše, to je jisté, ale v určitém, teď vůbec okamžik je slovo, které tady musí být analogicky použito, stvořil věčné formy, které formovaly materii a postupně v rámci světa, že se to formuje. Tak nějak takhle by to vzniklo.
Musel ty svoje nápady aktualizovat po vyhnání z ráje, nebo už
to je samozřejmě známá otázka, jestli Bůh předem věděl a jestli teda by byl Kristus přišel, kdyby byl Adam nezřešil, že to jsme už tady vícekrát řešili. Vše vědoucnosti jistě nemusel tak aktualizovat třeba jo, ale rozhodně ho to nenapadlo až po tom hříchu. Pochopitelně tohle všecko jsou takový nějaký naše jenom pokusy se přiblížit, co my víme, jaká je boží mysl. Že? Protože kdybychom věděli, jaká je boží mysl, tak by Bůh pro nás přestal být Bohem. Že? To je jenom pyšní lidé si myslí, že ví, co ví Bůh. Ne? A jak to je? Touží vědět, jak to je. Ne? Jak to je? Takhle to uděláme, ono to tak je a funguje. To je jako naprostý nepochopení, kdo je Bůh. Bůh je prostě Bůh. To neznamená, že bychom pak mohli říct cokoliv. Že? Snažíme, Bůh se taky nějak zjevil v čase a v prostoru díky Kristu Pánu, tak něco máme a musíme říct, ale musí mít na paměti čtvrtý lateránský koncil 1215, že to, co o Bohu říkáme, je vždycky méně pravdivé. Vždycky je to víc, je to víc nepřesné než přesné, ale přesto to i to nepřesné musíme se pokusit říct. Ale s tím vědomím, že Bůh je pořád větší. Ty formy stvořených věcí jsou vlastně to, co stoikové nazvali raciones seminales. A řecky je to? Nemám. Spermatikoi. Ne. Tak to slovo nám jenom evokuje, protože ono to je semeno, že opravdu. Jo, sperma je skutečně... No jistě, to jsou semínka slova, jo? Nebo slovní semínka, vlastně logoi spermatikoi. A to jsou sperma, skutečně semeno, že tam všude jsou zárodky toho slova. To vlastně, že v jinými slovy, že v každé té věci je odražena ta idea, ta forma. Protože ty logoi, to jsou ty formy, raciones, a ty jsou v logu, v Kristu. Slovo. Tak tady vidíme, jak se nám to krásně propouje s tou trojiční naukou, ne? Logoi spermatikoi, s tím, to byl stoický výraz, jo? Stoikové, kteří ve všem viděli ten řád, že? Logos přinesl Herakleitos do řecké filozofie a znamenal to ten řád, jo? A stoická filozofie, ta byla úplně nadšená tím řádem a naplněním našeho poslání. To nebyla filozofie v zásadě, která nevěřila ve věčnost nebo něco takového, ale že blaženost člověka, eudaimonia, je, dojí totiž čtení o spravedlnosti. Čistý distributivní spravedlnost. Má dát ti dál. No tak budeme rozjímat o dodržování pracovní doby, o přiměřené mzdě, o neprodávání špatného zboží, o oplacení daní. Jo, a o tomhle tom všem budeme rozjímat v neděli, to je, že to je ta spravedlnost, ale to je ta spravedlnost jenom distributivní, zatímco ta farizejská, že má dát i dál, že? Zatímco naše spravedlnost má být mnohem větší. No, tak o tom budeme právě rozjímat, že to je cosi božského, protože tím byli fascinováni ty platonici, ordo, že jo, ordo, ten řád. Totiž my tou svou spravedlností, když tuto distributivní spravedlnost bychom dodržovali, to znamená distributivní má dát i dál, tak tím vlastně mravní řád zůstává jenom na nule. My nezvětšujeme zlo ve světě, jo? Tím zůstává ten řád na nule, protože to děláme jen svou povinnost. Zatímco jenom když dáme něco navíc, tak vlastně vnášíme dobro do světa. Jo? Jenom tou splností spravedlivou mzdou, dodržováním pracovní doby, placením spravedlivých daní. Jo? To všechno je vlastně pouze distributivní spravedlnost. Pouze zůstává mravní řád dobra a zna na nule. Jako neumocňujeme dobro ve světě. Ty daně platí jako farnost, já je platím taky. To není jako, že bych jako mluvil o něčem, co se mě netýká, když já teď odvedu do své pomocního fondu 50 tisíc na finanční úřad 70 tisíc, no tak taky jsou to částky, za které bych mohl opravit, že jo, kus střechy, že lidi jako... To se přece mě týká stejně tak, že jo. No a já jako zaměstnanec samozřejmě, ale tak to za mě platí zaměstnavatel, pochopitelně, že jo. Taky se s tím potýkáme, že jo, nebo v tom pokušení a taky někdy podlehneme. Chcete to s lístečkem nebo bez lístečku, no? Přece jako v tom pokušení jsme všichni, že jo, a podlíháme všichni, tak jako to bude i do mě, že jo. Ale jakoby to je jenom ta distributivní spravedlnost, to pořád ještě nejsme na rovině křesťanství. Jo, týhletý spravedlnosti. A nebo třeba dodržování pracovní doby. Že? Jsem placen za 8,5 hodiny, no tak musím 8,5 hodiny pracovat. Pokud nepracuji 8,5 hodiny, tak řeším, okrádám. Za mě se, nebo ježdění na černo. Že? To je distributivní spravedlnost. Využiju služeb jízdy, musím zaplatit jízdy. To je strašně jednoduché. Satisfakční teorie potom nastupuje Anselm Canterbury.
Nešli do práce nadělávat, nešli nadělávat.
Úvahy takové, jak nevím, o modlitbě a o duchovním, že to je důležitý samozřejmě, jako dneska, když se nemodlíme, že jo, pořádně. Ale pak jako taky ta obyčejná praxe, ta naprosto konkrétní, že jo, distributivní spravedlnost. To jsou ta logo i spermatiko, i právě ten řád, ordo. Tyhle ty formy, to už jsme říkali, že jsou právě v Kristu. Všechno za vším tím světovým vývojem podle Augustina je boží všemohoucnost. Přečteme si krásný text, ale já snažil jsem se také rozluštit i obrazný smysl, jak pořádku při stvoření, tak i pořádku při vylíčení stvoření a shledal jsem, že jednotlivá díla jsou dobrá a jejich souhrn velmi. Ve slovu tvém, ve tvém jednorozeném stvořil si nebe a zemi, totiž hlavu a tělo církve v předurčení před jakýmkoliv časem beze střídání rána a večera. Když pak si počal konati v čase, co jsi od věčnosti určil, jo, to je to prekoncepcio divina, odhaluje své skryté úradky a naši porušenou přirozenost pořádaje pro hříchy, jež nás tížili od tvé tváře, urhli do hlubiny, nad níž se vznášel tvůj duch, aby nám přispěl ku pomoci včas příhodný. To je překlad, prostě, který kopíruje tu latinu, že jo? Tu strašně dlouhý větek, je to skoro nesrozumitelné. Tu jsi ospravedlňoval bezbožné, oddělil je od hříšníku, upevnil si vážnost svého písma mezi hořejšími vodami, to jest mezi těmi, které jsi sám chtěl poučit, a mezi dolejšími vodami, to jest mezi těmi, které by se těm prvním podrobili, a shromáždil si vody na jedno místo, to jest společnost nevěřící, to jsou ty obrazný výklady, že? Aby se tam ukázala horlivost věřících a oni vydali ve tvém jménu ovoce milosrdenství, udělujíce chudým pozemské statky, aby dosáhli nebes. Si rozžehl světelná tělesa na obloze nebeské, to jest své svaté, strážce slova života vynikající duchovními dary a opatřené vznešenou vážností. Pak k obrácení nevěřících národů z neúhledné hmoty si vytvořil svátosti, neobyčejné zázraky a svatá slova souhlasející s oblohou tvé svaté knihy, jimiž i tvoji věřící měli dojít požehnání. Dále jsi utvořil ty svátosti byly, že to jsou ty podstatné formy, že jo, stvořené na začátku. Dále jsi utvořil živé duše věřících, uspořádav silou zdrženlivosti jejich náklonosti. Konečně obnovil si k obrazu a podobě své ducha jen tobě podrobeného, nepotřebujícího žádných následování hodných vzorů lidských a vynikajícímu rozumu jsi podřídil duševní činnost jako ženu muži. Patriarchát, že? Poněvadž pak tvoji služebníci jsou vždy nepostradatelní, aby uváděli věřící na cestu dokonalosti, chtěl si, aby věřící pomáhali tvým služebníkům v časných potřebách skutky lásky, jež by dárcům přinesli ovoce života pro věčnost. Vidím, že všechna tato díla jsou velmi dobrá, poněvadž je vidíš v nás ty, který si nám dal svého ducha, v němž bychom viděli tvá díla a v nich tebe milovali. Text ne úplně dobře srozumitelný, potřeboval by rozebrat a přeložit do moderní češtiny, samozřejmě. Nicméně, To jsou ty podstatné formy, jejich prekoncepce divína a také tam trošičku se zrcadlí, vystrukuje růžky, by se řeklo, nauka Augustinova o přeturčení. Dobré, zlé, moře nevěřících, moře věřících, jo? Nauč se o přeturčení, která někdy Augustinovi bývá vyčítána, ta problematika aktivního přeturčení, že by Bůh jedny předurčil k věčné záhubě, jiné k věčné spáse, jo? A k tomu se dostaneme asi přes příště. Tak abychom skrouli ten svět a dostali se konečně k člověku. Svět je tedy dílem Boží dobroty, která je stvořila ex nihilo, tedy z ničeho, co by nebyl Bůh. Svět je odraz Boží a všechno má látku, formu a čas své existence. Je to odraz Boží, tak se odráží ve všem trojice, to jsou ty Augustinovy triády. Ptal jsem se veškerenstva světa na svého Boha a ono mi dalo odpověď. Já nejsem Bohem, přesto on mne stvořil, to je nádherné. Ptal jsem se veškerenstva světa na svého Boha a veškerenstvo mi dalo odpověď. Já nejsem Bohem, ale Bůh mne stvořil. To je to, že Bůh je za vším a přesto všechno není ještě Bůh. Jo? Bůh je za vším, ale všechno není ještě Bůh. To je rozdíl mezi panteismem. Panteismus všechno je Bůh. Za vším je Bůh, všechno je v Bohu a jen proto je. Ale to všechno ještě není Bůh, protože Bůh je mnohem větší. To je jenom částečka Boha, jeho odraz. Děti to učím tak, že řeknu, ve všem je kousek Boha. Protože děti to je ty částečka, participace. Koncept je naprosto nesrozumitelný. Ve všem je kousek Boha. Ve všem je kousek Boha. Ty seš v zrcadle, tak je to taky kousek tebe, ten odraz tebe. Když ty nebyl, tak v tom zrcadle nebude nic. Zatímco když tam jsi, tak v tom zrcadle je něco. Je to ten odraz tvůj. To je ten svět. Přesné samozřejmě. Protože Bůh je ve světě víc, než náš odraz v zrcadle jenom. Že? Věčné jsou pouze formy, které jsou v Boží mysli. Od chvíle, kdy sformují materii, jsou to i formy stvořených soucen. To jsou ty stvořené formy. To znamená, prekoncepcio je věčná, to je Bůh sám. Ve chvíli, kdy ta forma formuje materii, stává se věčnou formou. To je ta simultánní stvoření. Ne, že nejdřív formy a pak materii, najednou. Jo? Formu materie a čas. To je důležité. Celý svět existuje jenom účastí na bytí Božím a je proto krásný. Svět je krásný. Pojďme na člověka, to je strašně zajímavé. A příště budeme hřích probírat u Augustína.
Co? Zabývá se tam Augustin taky tím časem?
Teda? Zabývá. My jsme, což o to, čas jako takový, který je průvodním jevem látky a formy, reální dální existence, to až takový problém snad není. Prostě on říká, my jsme schopni ho vnímat, duše je ho schopna vnímat jako následnost okamžiku, ale čas jako veličinu vnímat duše není schopna, protože čas je integrální součást soucna jako látka a forma. Protože my taky jsme látku a formu schopni vnímat jenom látku na formě a formu na látce a látku jenom jakožto formovanou a stejně tak jsme schopni ten hrneček vnímat jako existující v nějaké následnosti okamžiků. Jo? Takhle. S tím, že potom spíš řeší ten problém vztahu věčnosti a časnosti, že? Což je větší problém, věčný Bůh. A jak je to u Boha tady, když je to teď a potom a předtím, tak jak to je, jako je u Boha.
Že? Ten čas musí být stejně vňat z té věčnosti, no, jako autonomní. Prostě no, jako
relativně věčný. Autonomní, stejně jako ta hmota a forma. To z absolutního Boha, protože hmota a forma nejsou absolutní, ale jsou limitovány, tak tím jsou taky výjimuty. To je docela hezká analogie, co jste teď řekl. Čas je výjimut z věčnosti, analogicky jako z plnosti bytí je výjimuta limitovaná forma a limitovaná látka. To se nejprve budeme zabývat strukturou člověka, především s důrazem na ten filozofický pohled a potom jeho hříchem, především s důrazem na teologický pohled nebo morálně teologický pohled. Jo, souhlasím. Prvé tedy struktura člověka. První kapitolka je člověk jako duše a tělo. Primát má duše sama. Člověk je samozřejmě tělo a duše, přičemž pro Augustina jako křesťanského platonika a jako pro moderní fyziku, jak minule říkala Monika Svojčešem, primát ducha, ten primát ducha, je i patrný nejenom v obsahu jeho filozofii, ale i ve frekvenci zájmu. Augustin krásně píše ve svých soliloquiích, to znamená ve svých samomluvech. Boha a duši si přeji poznat. Nic jiného? Ne. Nic jiného. To je hrozně hezký citát. Boha a duši si přeji poznat. Nic jiného? Ne. Nic jiného. Člověk je tedy sice tělo a duše, ale z těchto dvou nevzniká nějaká unio substantialis, jako u Aristotela. To znamená podstatná jednota ve smyslu, že duše a tělo by si byly rovny. Duše má u Augustina jasný primát. Duše tělo vlastní, užívá a řídí. De quantitate anime píše. Duše je určitá rozumová substance, jejímž úkolem je ovládat tělo. Člověk tedy, co do své podstaty, je vlastně především duše. Jiní církevní platonizující otcové samozřejmě. Augustin v De moralitate ecclesiae říká, člověk je tedy rozumová duše, která má k užívání smrtelné pozemské tělo. Samozřejmě to tělo potřebuje, aby mohla existovat v čase a v prostoru. Augustin neřekne tak přímo jako Platón, tělo je vězením duše, nicméně do jisté míry. Ale krásná je jeho představa, kde ta duše je. Tam je nádherná formulace. Augustin říká, duše je intenzio vitalis corporis. Což znamená, co je intenzio vitalis. No. Ta živoucí síla. To je hrozně hezké, že jednoduše duše, ten život u nás. Lidský život u nás, myšleno. No tady nezapomeňme, jak je tohleto blízké, archaické, biblické zprávě. Že všechno živé se v sobě ducha, dech Hospodinu. Tohle toho si byli vědomi už i staří filozofové. Plato hovoří o rostlinné duši, živočišné duši a lidské, duchové, nesmrtelné. Pro Hebreje rostliny neměly svou duši, protože rostliny nebyly živé v tomhletom smyslu. Rostliny totiž rostly ze země. Rostliny byly součástí země. Té archaické biblické představy, jo? Že země placka, nějakými propastnými vodami. To jsou ty prameny, ne? Protože plave země jako deska na propastných vodách a aby byla zavlažována, tak jsou tam takové průduchy, kterými ta voda teče po té zemi. Ne? To jsou prameny a říčky. A jak tak? Pak zase steče do moře a tím se to dostane do té zase zpátky do těch propastných tůní a zase někde vyteče. Proto rostliny nebyly živé. Rostliny byly součástí země, plody země. Zatímco všechno živé má v sobě pneumatut eum ruach jahve. To je ta duše. My teď s dětmi na náboženství a pětiletý Jeronýmek už by to uměl umět. Co to je naše duše? Naše duše. Kreslili jsme si to a psali. Naše duše. Takže intenzio vitalis. A proto taky Augustin nemůže říci, že tělo je vězením duše. Jo? Protože tělo je prostředím, ve kterém ta duše žije. Domovem té duše. Jo? Jo, protože je tam jako živoucí dech. Intensio vitalis. Duše je tedy skutečnou podstatou člověka mající tělo za nástroj. Čtu z Ad Simpliciarum. Celá přirozenost člověka je podivuhodně uspořádána tak, že duše panuje a tělo slouží. To je ten správný řád. Ale tělesná žádostivost už panuje jako trest za hřích a smísila celý lidský rod v jednu jedinou hmotu původním hříchem lpícím na všem. Konec konců, sice jsme psychosomatická jednota, ne, ale že naše tělesné žádostivosti by měly být pod kontrolou rozumu, tedy duše, to snad každý z nás ví, ne. Nejenom, že jinak by potom život byl jedny velký orgie, že? A velká žranice, jak je ten odporný film, Velká žranice. To je, já jsem to neviděl, ono, ale četl jsem o tom na internetu, protože on měl ten film asi před 20 nebo 10 let, nebo ne 20 let výročí, kdy byl natočen. Italský režisér. Ten film, ale bych chtěl vidět, ale ono tam budou asi ošklivý záběry. Podobně jako v tom, který bych ale nechtěl vidět, v tom Pasoliniho 100 dnů Sodomy. Že? Ale je to taky film, to jsou takový ty šokantní filmy, jako moderní umění, šokantní, že obrátím pisoár, teď samozřejmě a jako ten Dešám, že? Co to udělal a nazve to mušle, že jo. A nebo takový ty šokantní rádoby umělecký díla, které nebo umění, ale nebo nějaký vyjádření expresa, ale to by mělo mít své hranice teda, jo. Ale nicméně tyhle ty šokantní formy, ať už umění, či rádoby, nebo pseudoumění, mají, tady pro onkolo se zmiňkuji, že půjšu do řemesla, mají samozřejmě aspoň ten smysl, že upozorní na nějaký jev, fenomén, který je opravdu zamyšlení. Tak ten film Velká žranice psali v těch článcích a viděl jsem teda jako jenom asi 3 minuty, jak je trailer, a to teda je opravdu brutus. Že se dohodne několik přátel, kteří jsou tak znudění životem, že se přežerou k smrti. Teď si tam pozvu ještě jako prostitutky nějaký a velmi ty patřičné různé scény. A teď opravdu oni se užerou k smrti. Ty prostitutky utečou, když zjistí, co to je za podivný mejdan, že jo?
No ne, ale
že si smějete, ale jako já jsem to neviděl, ale jako upozornit jako, no, upozornit jako na hrůzostrašnost světa. Jo, na hrůzostrašnost světa. Že svět už je tak znuděný, že se přežere k smrti. Těmi požitky, zážitky. Proč se nemusíme přejít jenom s přežrat jenom svíčkovou, že jo? Můžeme se přežrat zábavou, můžeme se přežrat cestováním, jo? Že čímkoliv, jo? To přežrání se těmi požitky. Sexem, že jo? Se člověk může přežrat. Alkoholem, no tak to teď docela rychle, že jo? Si dá zaručeněho slivovičku z internetu a po jednom panáku je hotovo, že jo? Nemusí ani jako... Moc to nestojí, že jo, ani dokonce. Taková velká žranice dneska.
A to přednášku a obdobné duchovní obžerství, to se schvaluje, ne?
Pardon?
Analogie v duchovní oblasti.
No, duchovní, to má jedno nádherné kázání, tuším, že to je svatý Bernard, nebo svatý Bernard z Clairvaux, to je myslím. A já teď nevím, z jakého to je listu, je to nějaký, není to nějaký listu, je to nějakého sermo, je to nějaké kázání. Tady na ten problém říká, že samozřejmě, co do podstaty člověk Bohem se nikdy nepřejí. To nejde, protože Bůh je prostě Bůh a sladkost Božího pramene nestratí sladkost, když s něho pijeme. Ale ti naší limitovanosti, i v tomto musí být uměřenost, protože my bychom nesnesli, kdybychom se, jak vy vošklivě říkáte, duchovně obžrali. Jo? Ale ne protože Bohem by se dalo někdy přejíst tak jako tou svíčkovou. Ale že by ho v nás bylo to, že bychom pukli. A pak bychom ztratili chuť ho jíst dál. Jo, to znamená, ne nadarmo i v té duchovní oblasti hovoří mnohem povolanější autoři, než jsem já. Hovoří o tom, že ta cesta duchovního života má taky nějaké stupně. Hovoří o via purificativa, via unitiva a via contemplativa, takový tři základní stupně, očistná, sjednocující a mystická nebo kontemplativní. Hovoří se často o čtyřech kardinálních cnostech, o nich hovořila už ráda i antická filozofie, to znamená spravedlnost, statečnost, fortery, statečnost, moudrost a uměřenost. Přičemž nejkardinálnější z těchto čtyřech kardinálních cností je uměřenost. Uměřenost ne ve smyslu nanicovatosti nemastnej, neslanej. Ne ve smyslu ulamování hrotu a ne ve smyslu neradikálnosti svých postojů, ale mít v souladu tyto čtyři cnosti, kardinální, nebo ty tři zbývající, a mít v souladu i charakteristiku růstu. Svatý Irenej, když definuje prvotní hřích, tak jasně říká, že Adam nezřešil proto, že by měl zlou vůli, ale že chtěl být dospělý moc brzy. Nedočkavost. Irenej ve svých Adversus Hereses mnohokrát má. Vyčkej na ruku Boží, která tě povede. To znamená, jak říkáte, duchovní obžerství, musíme diferencovat. Bohem se obžrat nejde. Sancta inebria, že, svatá opilost. Že. Ale my nesneseme, musíme taky vzít, že teprve rosteme. Nesmíme, a v tom má pak ty efekty, že člověka to přestane bavit. To jsou ty horlivci čtyřikrát na den na mši, pak ani jednou na měsíc. To je to nějaký ten růst. Když by se dětem přikázalo chodit denně na mši a pod drillem by museli chodit denně na mši, no tak se toho přejí za chvíli. Musí se postupně, musí jít odpocat. A každou neděli to bez pochyby. No tak si můžeš přidat jeden všední den. Taky to není hřích jít jednou za týden do kostela. Tak si vyber nějaký den, kdy máš čas. Vidíš, máš toho radost, no můžeš si přidat druhý den všední. Ale musí se postupně, že jo? Nemůže se stejně. Když se musí naučit neděli. Když se naučí neděli, tak můžou přidat nějaký všední den. Modlitbičku. No tak dobře, tak ale zkus třeba si vzít kousek breviáře, je to hezký, to jsou žalmy. No a taky trošku může otevřít písmo svatý, jo? Ten desátek není hřích svatého růžence třeba, jo? K tomu závěru, že duše panuje a tělo slouží, Augustin dospívá vlastně velice moderní analýzou vědomí sebe samého. Víme dobře, moderní psychologie, moderní filozofie. Co dělá člověka, tak zejména taková ta německá filozofie, ne? Bei sich selbst sein. Že je to sebevědomí, být sám u sebe, být sám sebou. Jo? Naše sebevědomí, ne sebevědomí v tom negativním slova smyslu, ale tedy schopnost reflexního života, že jsme schopni reflektovat své činy minulé, jsoucí i budoucí. To dělá člověka, že ta reflexní schopnost, jo? Že jsme schopni o věcech přemýšlet a rozhodovat se. To je, že nefungujeme jenom na základě pavlovských reflexů. Že? Někdo mě takhle hodí buštíka z hada a já go...
On to není had, to my jsme říkali had, to byla žížávka.
Tak, děkuju, to už je jiný.
To my jsme říkali, jsme byli malí, že jsou...
Víte, u kulichu se to jmenuje... Kokak jmenuje do blůdka. Maminko, můžu do blůdku, po obědě, do blůdku. A teď se přinese taková bedna a v té bedně jsou odporné tyhle ty lahvičky ve tvaru kofoly a jeloným. Jeloným vždycky dostane příděl třeba 5, že smí, a jeloným takhle potom zbaští 5 do blůdek. Do blůdek je mě ještě to nemají tak pod kontrolou, že jo? My bychom řekli, o ne. Augustin k tomu dospívá, že sám v sobě objevuje ty tři, ne? Látku, formu a čas. První je sebevědomí mého já, že tedy prostě mé já existuje. To na základě vnímání mohutností v nás a na základě vnímání také vlastní omezenosti. Jo? To, že vnímáme svou omezenost, limitovanost, a čím jsme starší, tím to vnímáme víc. Protože teď jenom vidíme, že my si neporučíme v některých slabostech a kolikrát si říkáme tak a budu se, a každý si říkáme to své, víc modlit a míň jíst a já nevím, míň se rozčilovat. Dále, já nevím, kde si, co si. Každý si říkáme to své a teď jako ono to jako nejde moc. Povídáme stále se z téhož, ne? To jsou, ale stejně, jako jsme povoláni ty své stíny překračovat, ale vidíme, jak je to těžké. No a čím jsme starší, tak tím jsme inertnější vůči čemukoliv, že jo? Už jsme zabělí v těch svých kolejích, ne? A teď jako něco měnit se nám ještě méně chce. To ta mládež, jako je Michal, že jo? Ty jsou ještě plný života rozběhu, ne? Ty ještě chtějí měnit svět a na tož sebe samozřejmě chtějí měnit. Tam už víme, že svět nezměníme. Tak jako z toho pak si udělal, když říkám, tak co já už, že? Takže jako to zkouším. Ne, ale to je škoda, že jo, my nesmíme usnout. A o toho to boží slovo nás tepe, že jo. A my nesmíme furt jako jedním uchem tam a druhým ven. Dneska jsme o tom rozjímali na základě knihy Přísloví. Aňko, stojí za to si přečíst ta nádherná čtení, co teď to ve všedních dnech. Včera třeba to začínalo. Můj synu, neodmítej dobrodění, můžeš-li ho prokázat. Prokaž ho hned. To je přece poučka jak blázen. Nádherný. Když můžeš udělat dobro, no tak ho prostě udělej. No a nebo dneska. To bylo vynikající. Nezískávej si přátelé křivým jazykem, to je jen pára nad hrncem a pramen léčky. Takhle to nějak bylo. No, to je přece úžasné. Nezískávej si přátelé křivým jazykem. No když 4 zdrbnou pátou, tak ne, ty 4 jsou bezvadný kamarád. Jenomže nezapomeňme, že příště se to přeskupí a ta pátá bude ta čtvrtá, a pak zase ta třetí, druhá, první. Stejně tak 4 chlapy, že jo? I když jsou hříchy, které mají spíš chlapy, a jsou hříchy, které ke kterému tendují spíš ženy, samozřejmě. Takže my máme zase jiný, ne? My tohle máme samozřejmě taky, jsou v nějaký jiný formě, ale máme zase jiný, třeba horší hříchy, samozřejmě. Ale tohle to klevetění, jako i ten dívčí svět, je proto, řekněme, příhodnější než ten mužský. Naše světy jsou zase příhodnější pro jiný hříchy, samozřejmě, že jo? A si enim falor sum. No, když už jsme teda slabí, nepřekračujeme svůj stín, tak a kéž nás to aspoň upozorně, že nejsme bohové. To je docela dobrý, aspoň, že nás to spokorňuje. Samozřejmě, to říká v jedné knížce krásně Raniero Cantalamessa. Je to papežský exercitátor, tak říká samé. Píše Život pod vládou Kristovou, což je krásná knížka. Ne, tak já nemám úplně moc rád osobně, ani bych se odvážil jakkoliv soudit tyhle ty guru, ne, co všude vystupuje a ke všemu se vyjadřuje všecko. Jako, tak ten Raniero Cantalamessa ale krásně tam říká, že jako tady je jedna z velikých léček. Člověk může říct, no tak já už jsem ho takovej, tak já to aspoň přiznám, jsem poctivý. Slyšíme, kolikrát jsem hajzl, ale aspoň to přiznám. Tak je to pravda lepší varianta, než když řeknu jsem Bůh a přitom jsem hajzl. Že? Samozřejmě lepší varianta je, nicméně má to jedno úskalí. Že mnohý člověk, který takhle jako řekne jsem hajzl, ale aspoň to přiznám, to se tím omluví vlastně ve vlastních očích a už s tím hajzlovstvím nic nedělá. Protože už udělal dost, že to přiznal. To je obrovská léčka tohleto. To je obrovská léčka. Na tohle si musíme dát strašný pozor při všech těch našich coming outech, jo? Jako vlastních hříchů a chyb, ne? Protože my jsme povoláni s tím něco dělat. Nesetrvat, jo? Samozřejmě v tomhle tom do jistý míry pastorace nás starších je těžší než pastorace mládeže. Proto všichni těží se právě to pastorace mládeže, to je jednoduchý, že jo? Samozřejmě. Ne, tak to není proto, je to proto, že oni jsou tvá, že oni mají ještě život před sebou a tam se všecko rozhoduje v pubertě. Nejdůležitější mládež pubertální je nejzranitelnější na jednu stranu, ale nejtvárnější taky. To znamená, je to nejtěžší ten boj o ně s ďáblem, že jo? Je uchránit, to jsou nejzranitelnější. Tomu je to nejtěžší. A nic nikomu nic neodpustějí, že jo? Hele, Jane, ty to taky neděláš. A nebo, ale zároveň je to i do jistý míry nejjednodušší, protože jsou tvární. Jo, děti a mládež jsou tvární. Proto Pán Ježíš nám říká, nebudete-li jako děti, nevejdete do Božího království. My starý prostě koření, jo? Už jsme naprosto často inertní. Takže je potřeba, a tady, i když vezmeme ty zaslíbení biblická, srdce z kamene, srdce z masa, ne, tak srdce z kamene, ono není jenom z kamene, protože je tupý vůči bratrovi a sestře, ale protože Bůh s ním nic neuděláš, jo. By musel vzít majzl nějaký a něco, jenomže jenom to srdce z masa se dá hníst, jo. To znamená, že touha, ať jsme tvá, ať jsme jako děti, ve smyslu ne dětinští a infantivní Jesus, Mickey Mouse, ale ve smyslu tvární. Realita mého já, si enim falorsum, to mi to svébytnost mého já, to je ten obsah mého. Tyto tři totiž, paměť, myšlení a láska, patří mně a ne sobě samým. Jednoduše řečeno, já jsem tím, kdo si skrze paměť pamatuje, já jsem tím, kdo skrze své myšlení myslí, já jsem tím, kdo skrze svou lásku miluje. Já nejsem ani paměť, ani rozum, ani láska, nýbrž já je mám. To je přeci strašně moderní, když to vezmeme kolem a kolem. Augustin uvědomuje si svébytnost svého já tím, že vlastní a disponuje těmito mohutnosti. To moje já tyto mohutnosti tvoří, ale je tam ještě něco jakoby víc, to já. To je ten celek, celek té duše. Dobře víme, teď jsme to kreslili s jelonýmem. Naše duše, vnitřní srdce, poznání, rozhodnutí, vztahovost a vnější srdce, tam jsou ty naše hříchy, touhy, minulost, jo? Všecko to, co neseme, to naše já. Jo? Na jednu stranu je to naše, je to součást našeho já, ale ještě to není to celé já. Jo? To je zde Trinitáte, tenhle ten citát, prosím pěkně. Jo? To nebylo z nějakého, já nevím, Sigmunda Freuda. Jo? No ne, to by, on by měl to já úplně v nějaký jiný mohutnosti. Jo? V libidu, v sexuální žádostivosti. Sebevědomí a potom je trvalost mého já, které se mění. Ne ve smyslu, že by mé já by se stalo ne já nějak hegeliánsky, ale ve smyslu růstu. A vidíme, jak tady máme vo všecko hmotu, já tedy jsem, formu, ne? Takovou, nebo to první je hmota, forma, to tak kryje ty. Realita mého já, svébytnost mého já a potom trvání mého já. Jo? To znamená, v sobě objevuju materie tělo, ale ta forma objevuju ty svébytnosti duše a i trvání, který je ale pochopitelně vázáno na to tělo, že jo? Protože to je jasné. Přeci každý z nás si tu svébytnost já uvědomuje. To naše já je něco v nás, co sice i moderně je vázáno na tělo, ale není jen produktem těla. Jo? To znamená, ta psychosomatická jednota, to naše já je vázáno na tělo, jeho kvality jsou přinejmenším vázáno na tělo. Až budeme dementnět, pořád to bude naše já. A už budeme takový usmíváme, všechno se nám bude třeba líbit. A ta paměť už bude sloužit jiná paměť, budeme si pamatovat, co bylo v 7 letech, že jo? Co bylo před půl hodinou. Jo, kam jsem dal klíče, kde mám brýle, jo, to už nám, teď už to zažíváme, že jo. A protože to tělo chátrá, že a duch se den ze dne zmlazuje, teď je to i v písmu svatém, že jo. Tělo nám sice chátrá, duch se den ze dne zmlazuje, pravda, je to myšleno jinak, než ale zajímavé, ale to jsou takový ty hezký brožury umění stárnout a tak. Jo. Duše je nehmotná, samozřejmě. Má pouze ale duchovní hmotu, v tom smyslu. My jsme říkali, že Augustin rozlišuje, pouze Bůh je nehmotný zcela a všecky samostatná i souzna i duchovního světa jsou hmotné. To je to rozlišení na duchovní hmotu a hmotu tělesnou. Jo? Andělé mají taky nějakou duchovní hmotu, no? Což je krásný. To si myslím, že tak zcela je. To, že přeci naše myšlenky mají taky nějakou hmotu. To byla teda těžká myšlenka. Teda jako ve smyslu mám těžké myšlenky, chmurné myšlenky. Je to i v té naší předreflektivní mluvě, ne? Těžká myšlenka. Tvrdý nápad. Nějaký nápad je tvrdý. Jo, máme tyhle ty Ono je geniální, jak tato naše předreflektivní mluva vlastně reflektuje ty velký filozofický koncept. Co jsou filozofický koncepty? Jsou přemýšlení o tom, co je. A co je naše mluva? Je vyjádření toho, co je. Už je nehmotná. Mně by z tohohle toho vyplývalo, že ta hmotnost, ta hmota duše nemůže být exaktně vážitelná. Jo? Samozřejmě tyhle ty pokusy, pokud by byly pravdivý, což vy taky nevíte.
Já nevím.
No, já taky ne. Když člověk vydechne život, vydechne naposled, že dojde i k nějakým změnám struktury v té hmotě automaticky, což teda zjevně dojde, tou smrtí toho života, a že tím nějak ta energie, není tady Vojčešně. Jasně, ale jakoby ve smyslu, pokud by tyhle ty, že jo, takhle my to říkáme, jak si to myslíme, ale pokud by, dejme tomu, tyhle ty pokusy byly udělány zcela správně, to znamená, by tam nešlo o nějakou výtok nějakých tělních tekutin a podobné věci, jo, a nešlo by tam o nějakou věc, která už je daná třeba rozkladem, nebo já nevím, nějakým zvětráváním, nebo něčím. Dejme tomu, pokud by ty úvahy byly, tak by to mohlo jako otevírat zajímavé oblasti přemýšlení, jakoby co ten život a jak dává tu strukturu, spíš ve smyslu té formální struktury, a když se rozpadne, jako já nezastávám, že duše se dá zvážit, jsem to řekl, jo, ale zase nemůžu tohleto schodit ze stolu, protože nevím, jestli to třeba ty pokusy opravdu nejsou pravdivý, já nevím. Potom, když byste se k tomu dostali, musíte ještě tam kontaktovat Moniku. Ona jako velká statistička vám řekne, jako nakolik je to průkazní. Duše je nesmrtelná. Duše je nesmrtelná, a to díky tomu, že je věčná forma samozřejmě. A podílu a spojení s Bohem Boží. Ale psychologicky, proč je nesmrtelná, to Augustin ukazuje právě proto, že duše je schopna najít Boha. To je docela hezký. Je proto nesmrtelná, protože je schopna vejít v přátelství s Bohem. A Bůh je nesmrtelný a to přátelství je nesmrtelné. To znamená, Augustinovo odůvodnění není jen filozofické, nízké nějakých věčných forem a tak dále, ale i existencialistické, takřka. Já už mám geniální náhled, proto je samozřejmě největší filozof a teolog, že už. Co si budeme říkat, no dneska už vůbec, že jo, to je jako šroubovanice, ale i v dějinách. Velcí teologové by se úplně zbláznili, kdyby si půjčili jakoukoliv teologickou knížku dnešní doby, by si řekli, co tam těm lidem jde. Tak, Augustin tedy to odhodně i existencialisticky. Díky schopnosti spojit se s Bohem, a Bůh je nesmrtelný, musí být duše nesmrtelné. To homo capax dei, že jo? Člověk Boha schopen. Úvod duše ovšem, to filozofické vysvětlení, jak jednotlivá duše je tvořena, zůstává pro Augustina nevyřešenou otázkou, protože základní proudy vysvětlení ho neuspokojí. Jaké jsou základní proudy vysvětlení? Kreacionistické vysvětlení říká, že každá duše je stvořena samostatně Bohem pro toho jednotlivého člověka. No to je takové klasické vysvětlení, ale s tímhle tím Augustin totiž se moc nespokojí. Protože když by řekl, že to je totiž veliký problém, to i Tomáš Akvinský tohle neumí vyřešit, by to v D málo, to je kniha o zlu, D málo, nevím, jestli čtvrtá kniha, D málo, jako to je víc knih vždycky, jo, čtvrtá kapitola, řekněme. Tak je taková základní, to už se i v katechismu ti starší se učili, že tělo rodiče plozením a duši tam jako takhle foukne Bůh, ne? No nicméně tohle Augustina neuspokojí, nás to taky nemůže uspokojit. Protože tímhle tím Augustin jako jasně říká, ale jak se vysvětlí dědičný hřích? Dědičný hřích, primárně hřích je otázka duše, nikoli v těle, že? Tělo k hříchu svede, ale hřích je otázka duše. A samozřejmě, když duše je naše opravdu já, tak zase ta genetika, že jo, a tak dále, to přece, představit si to tak, že nějaká jednotná forma, která tím fouknutím do toho těla se nějak jako udělá taková nebo maková, no, Augustin by se tím nespokojil. Tak tohle se mu zdá jako z hlediska zejména toho hříchu, my bychom tam doplnili, a co povaha. Povaha, že jo, kterou taky do jisté míry, ale jenom do jisté míry, nesmíme být jako Emil Zola, že jo, deterministi. No, ale do jisté míry povahu po rodičích jedíme. Samozřejmě taky se vůči tomu pak bráníme, dostáváme se do opozice, že? A to už jsou zase ty všechny vývojové psychologie a ve třech letech. A ta knížka Malý prevít třeba, že? To je výbor. Další je generacionismus. Duše je z duše Adamovi, se jako předává dál, nebo z duše rodičů. No tak to je zase nevysvětlitelné, je zase a pro Augusta nedostatečné, protože to zase hrozí materialismem, jo? Že vlastně je to jenom tím plozením, jo? Když to jenom burtě. No, pro Augustina je problematická i křesťanská křesťansky laděná nauka o preexistenci duše, to byl Origenes. Ty duše preexistují v božím světě a pak početím se jako spojují s tím tělem v tom bříšku, že? Ještě ne v bříšku, nějakým jejcovodům. A to nebudeme řešit tady. Tak tohle pro Augustina taky se zdá nepřijatelné, protože že by ty, to by implikovalo zase věčnost duši, jo? A tím pádem jako božskost ve vlastním slova smyslu, že pouze Bůh je věčný a jeho nápady jsou věčné, ale ne ta realizace. Ta realizace je čas, látka a forma, jo? Jo, nápad, to je rozlišení, potřeba ideje v boží mysli je věčná samozřejmě, ale ta realizace není věčná. To je časná, že? To je to stvoření. Může být nesmrtelná, ale to je něco jiného než věčná. Jo? Věčnost a nesmrtelnost jsou dvě. Nesmrtelnost je, že někdy začala existovat a z boží milosti neexistovat nepřestane. Ale začala existovat, to je nesmrtelnost. Ale věčnost rovná se božskost. Jo? Rozumíme tyhle ty distinkci. Immortalitas a eternitas. Jo? Immortalitas nesmrtelnost, eternitas je věčnost. Potom, tedy ta preexistence by implikuje věčnost. Pro Augustina ten vysvětlení původ jedné duše, jak tedy ta duše vzniká, ta konkrétní, to znamená duše Zbyňka Ludvíka, jak vznikla, to zůstane tajemstvím i pro Augustina, natož pro nás. Jo? Protože všecko má svůj problém. To bezprostřední stvoření duše Bohem má problém jednak porušenost hříchem plus ta svébytnost našeho já. Genetika, jednoduše řečeno. Generacionismus, že by to bylo jenom v tom semeni, no tak to by hrozilo opravdu, že teda ta duše, že to jenom, že duše je, no, ono to je, ono, že je jenom uspořádání hmoty, ono je tam jako ten, tam intenzio vitalis v tom semeni, které se předává dál, že jo, ale tak takhle. Ale že tam je nějaký boží řízení, zase ten Pán Bůh tam by tam taky přeci jenom, že mohl být i jako nějaká ta prvotnější příčina, jenom na základě druhotních příčin. Preexistence to vůbec ne, že jo? Takže zůstane to tajemstvím. Cesta by byla přes to intenzio vitalis, že je v nás ten život, to je to božské v nás a to je spojenění s Bohem, to je život v nás. A tím plozením ten život se předává dál, ale díky tomu, že ten život je spojen stále s Bohem, tak už bychom tam měli Boha i to plození, ne? Tak takhle nějak tady by moderní výklad mohl jít. Jo? Že tam máme oboje, že ten moderní výklad ne přes to řešení, že tam bucha, takhle něco fouká pipetou, ale jako ve smyslu toho, té božskosti života v nás a toho neustálého propojení s Bohem, tak tady tudy by šla nějakým způsobem cesta, ne? Je to srozumitelné? Konečně i to tajemství té pravděpodobnosti, že je počat člověk, je veliký, že jo, kolik je těch spermí, že jo, miliony, tisíce, já nevím. A teďko ta pravděpodobnost, že jo, spermie spojení ovulace, že je ta vhodná spermie, že jo, do toho vajíčka, že si najdeš, jo, takhle, to jsou ty obrázky, ty spermie takhle bombardují to vajíčko a jenom jedna, jako pronikne dovnitř. Ta vhodná, ta pravá, jo? Ta všechny tyhle ty věci jsou strašně zajímavé. V případě platí, že duše je obrazem trojice, tedy skutečné imago. In Trinitatis, my jsme už o těch triádách hovořili, především jsou to ty Augustinu memoria, intellectus voluntas, respektive amor, paměť, rozum, vůle nebo láska. My si tam klidně můžeme dát poznání, volba, vztahovost nebo rozum, cit, vůle, jak chceme. Jo? To sice nejsou původní Augustinovy triády, ale ty triády, to je ta trojičnost v nás. Pro svou podobnost s Bohem díky téhle té trojičnosti a duchovnosti a duše přirozeně tíhne k Bohu. Ale tohle je docela hezké, zase existencialistické, protože podobný tíhne k podobnému. To je zase takový známý axiom celé antické filozofie a teologie. Podobný tíhne k podobnému. Kdo se přátelí lidé? Přátelí se ti, kteří si rozumí. Tíhnou podobný k podobnému.
Vrána k vráně.
Vrána k vráně sedá. Jo? Takže podobný tíhne k podobnému. A to je, to neznamená, že ti lidé by nemohli být rozdílní, já nevím, věkem, vzdělaností, intelektem, ale podobnost je trošku něco, nejenom to, ty podobnost je v té formální nějaký struktuře, ne, jestli někdo má IQ 150, jo, o to tak úplně nejde, ale o to, že ti lidé souzní, to takhle cítíme, že? Jo? Že ta podobnost je něco ještě víc, než jenom nějaké kvantitativní porovnání těch schopností. Že podobný tíhne k podobnému a proto ta duše nesoucí Boha obraznost a samozřejmě taky protikladí se doplňují, že jo, to je jisté, že je tam nejdůležitější vždycky podobnost a nepodobnost. To je nejvíc vidět na vztahu muže a ženy. Není nepodobnějšího v lidského rodu než muž a žena, to je přece jasné, i biologicky, psychicky, že muž a žena, ale přesto to do jistý míry, a do jistý míry zase pak se najdou ti, co jsou podobní. A teď právě ta, a tak dále, tohle to ne. To je ten z nejznámější Augustinův citát. Nepokojná je naše duše, nebo nepokojné je naše srdce. Inquietus est cor meum. Dokud nespočine v tobě, a teď to je, já to neumím, dokud, donek a teďko to spočine, vidíte, Alzheimer, nespočine v tobě. Já se na to musím podívat příště latinsky. Stvořil jsi nás pro sebe, Bože, to začíná, a nepokojné je naše srdce, dokud nespočine v tobě. A to tak, to je z Confessiones. A proto cíl člověka je jedním Bohu, a tohle je přece úžasný, ne? Nepokojné je naše srdce. Proč? No, protože je Bohu podobné. Já to vždycky děti učím, že tak jako auto je stvořený na benzín a jede jenom na benzín a líbí se mu jízda krajem, když má ten benzín. My jsme stvořený na Boha, jedeme na Boha, to je to adjutorium, Boží pomoc, a máme radost ze svého bytí jenom když jako jedeme na Boha. Je to tak, že si tíhneme přirozeně k Bohu a pokoj najdeme jedině u Boha. Ale tohle se musí zkusit, že tohle to nejde od jenom teoretizovat. A to celý najít pokoje je skryto v tom slově následování. Nakolik následujeme, natolik je v nás Bůh. Natolik je v nás pokoj. Pokoj není to též, co úspěch pozemský. Ten pokoj svatých, ne? Oni byli házeni takhle těm tygrům a oni tam zpívali žalmy. Dobrá pro nás. To teď bereme z mládeží na rovech. Jsme si četli minule. Minule jsme si četli z těch akta martyrum, akta mučedníků jsme četli umučení svaté Kryšpíny a umučení svatého Polikarpa jsme si minule četli z těch akta martyrum. Tak děkuju.